وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
E nada impede as pessoas, os incrédulos de Meca, de acreditarem quando a orientação chega até elas, e nem de pedirem perdão ao teu Senhor, exceto a insistência em serem acometidos pelo castigo, como acometeu aos seus antepassados, ou se surpreendentemente chegasse tal castigo por duvidarem dele.